Aș vrea să-mi exprim mulțumirea reală care o am acum în gândul meu față de călăuzirea care ne-a dat-o Dumnezeu, să rămânem până la sfârșitul cărții Exod încercând să ne adâncim în misterul acestei secțiuni. Mulțumirea mea este reală, pentru că ceea ce ni s-a dăruit din această secțiune sunt lucruri esențiale pentru viața noastră. Aș vrea să-i mulțumesc lui Marius pentru claritatea cu care mi-a descris această pagină de istorie. Pentru că, în esență, avem de-a face cu două lucruri importante pe care trebuie să le pătrundem. Suntem invitați de Dumnezeu să le înțelegem. Două lucruri extrem de importante. În primul rând, urmăriți-mă, cadrul problemei. Și în al doilea rând, miza problemei. Ceea ce am numit cadrul problemei vizează o ipostază pe care și-a asumat-o Dumnezeu și care întrece orice capabilitate de înțeles. Este vorba de ipostaza de a comunica, de comunicator, de a sta în relație cu celălalt. Și celălalt de data aceasta este omul, în mod concret, ca o lucrare de laborator, cu poporul ales. Iată de ce pot afirma aceste lucruri. Cum este posibil să te comporți ca Dumnezeu, așa cum este descris în text, când în esența ta ești atot știutor? Și acum, bărbaților, numai voi știți să fiți geloși. Ce-ar fi să știți totul despre soția voastră până la finalul vieții? Trebuie, Daniel, dacă știi despre mine tot ce va fi ea până la sfârșitul vieții. Cum aruncă cu cratița după tine peste vreo 2-3 ani? Cum îți răstoarnă mămăliga în cap? Cum, și dacă mai pătrunzi și în sanctuarul ei, să vezi ce crede în esență despre tine în zonele alea vulnerabile? Te întreb dacă ai ști totul despre celălalt, în ce măsură, Oana, mai e posibilă relația? De aceea vreau să vă spun cu mâna pe inimă. Ipostaza pe care o încearcă Dumnezeu este tocmai aceasta. Să uite tot ce știe despre și să refuze a ști tot ce ar putea pătrunde despre același subiect. Asta înseamnă comunicare. Voi care sunteți căsătoriți, care aveți la activ, active, scântei, cum faceți să mai vorbiți între voi? Simplu. Făcând efortul amnezic de a uita, de a trece cu vederea și de a te încrede că nu se va mai întâmpla niciodată. Nu scapi de aici. Ori îl găsesc pe Dumnezeu în această ipostază. Altfel nu se explică
supărarea lui. Dar n-ai știut ce să face poporul ăsta?
Ăsta-i cadrul problemei. Dumnezeu își asumă rol de comunicator. Și discutam la grup și mulțumesc grupului pe care l-am. Mă ajută foarte mult să sondez. Este ca și când el se așează la capătul liniei creației, în fața omului creat de el. Și nu vrea să proceseze ce știe de el până aici și ce va face omul de acum încolo, ci vrea să comunice, să trăiască acea clipă a comuniunii extraordinară. Acesta este un mister care emană din inima familiei lui Dumnezeu și din toată inima ta, în locul tuturor carismaticilor, spun, lăudați-i fie numele. Este un mister extraordinar. Și când celălalt îți oferă să trăiești misterul acesta, ești fericit, ești inedet. Acesta este cadrul problemei. Miza. Cum să comunici dacă n-ai cort? Unde să te așezi? Unde să pui micul? Unde să pui prăjitura, berea, floarea, ce mai ai și apoi? Toc, toc, toc. Miza era cadrul, era cortul. Două lucruri sunt extraordinare în locul acesta. Ori cât privește umplerea cortului, slava lui Dumnezeu, era la dispoziția plenară a lui Dumnezeu. Dar nu era cortul. Din cauza aceasta, segmentul acesta de scriptură este unul profetic, este unul paradigmatic, este un tipar care se regăsește în timpurile noastre escatologice, la sfârșit de istorie. Acest segment în natură de experiență de laborator se va proiecta acum în zilele noastre în realitatea lui maximă. Pentru că în acest segment de laborator întâlnim de asemenea câteva lucruri extrem de importante. Alături de miza care este în joc și am numit-o cortul, unde să se așeze Dumnezeu, sunt trecute în revistă stihiile, puterea întunericului care vrea să îi se opună. Și în același timp, vai, vai ce frumos, așa cum ai spus, cheia lui Dumnezeu, ca acest proiect să continue. Cheia lui Dumnezeu era Moise. Că nu era el, o lua de la capăt, de la capăt, dar și Dumnezeu obosește. Nu știu de câte ori. Stihiile sunt trecute în revistă și ele sunt în subtext. Ele se arată în uluitoarea manifestare a acestui popor. Nu-i normal. E nebun. Duminica trecută am vorbit despre neliniștile mistice. Am avut un anumit auditoriu și n-am vrut să merg mai departe. Pentru că acel auditoriu nu avea să înțeleagă, poate analizatul avea să răspundă. Acest comportament este irațional în totalitatea lui. Un popor care a trecut prin filmul atâtor minuni să ajungă să se comporte așa, este inexplicabil. Vă spun mâna pe inimă, acest popor, luat deoparte, scuturat de stihiile care au acționat asupra lor, n-ar fi făcut așa ceva. Asta ne arată că în fața planurilor lui Dumnezeu, miza care este cortul, În fața manifestării de comunicator al lui Dumnezeu, sunt stihii care din adâncul creației se ridică și se opun perpetu până la finalul istoriei. Ori aceste stihii au făcut posibilă o manifestare de neimaginat, de o adunătură de nebun, ceea ce întrece orice imaginație și te face să strigi de disperare, este Aron, care ajunge să fie asemenea nebuniei poporului. Este de neimaginat așa ceva. Toate aceste manifestări trimit la forța stihiilor. De aceea m-am gândit la ceea ce spune Mântuitorul. Este un text care cuprinde toate ingredientele lucrurilor spuse de mai înainte. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Cine este acest ceas al încercării? Ceasul întunericului și-a arătat mușchii în istorie. Locul din Exod îl surprinde în manifestarea lui. Ce înțelegem acolo? Nu-i rezistă nimeni. Nici Aron. Vai, n-aș vrea să fiu în pielea mea. Cum e posibil să faci ceea ce vrei? Acest ceas al întunericului, când își arată mușchiul, nu iartă. N-are limite. Indiferent de statutul tău, al oricărui om, de spiritual mai mare sau mai mic, nu iartă, rade. Ce este interesant în panorama largă a Bibliei, se observă că are același comportament, fie în dreptul unei persoane, fie în dreptul unui popor, și ce ne spune Mântuitorul, că nu se mulțumește cu atât, se va manifesta în globalitatea lumii în care noi trăim. Va veni peste lumea întreagă. Singura ieșire de sub efectele acestui ceas al întunericului este protecția pe care ți-o poate acorda Hristos. M-am gândit pentru aceasta la două exemple foarte importante. Prietenul lui Dumnezeu, David, primește cu ceva timp înainte promisiunea să-i facă o casă lui Dumnezeu. Are gânduri mari pentru Dumnezeu. Cortul, domnule! Zice, domnule, mă simt bine când vorbesc cu Dumnezeu, dar nu prea am unde să mă așez. Și zice, îți voi face o casă. Mai mult se simte, știți, cu musca pe căciulă. Eu am casă, am palate și Dumnezeu nu are unde să stea. Și primește promisiunea că se va întâmpla, dar știe Dumnezeu după planurile lui cum. Știți ce urmează după aceea? Când apare miza, cortul. Și Iulian mi-a atras atenția. Mulțumesc, bătrâne! Bravo! Care Batșeva. Oameni buni, am citit, am recitit și știu textul ăsta de multe vreme. Îmi vine să nebunesc. Prietenul lui Dumnezeu. Trăiește ca mine, ca tine, ca oricare altul. Uite, ceva în plus decât noi, are mai multe neveste. Uite, așa era timpul. Cu toate acestea, rămâne acasă, nu se duce la război. Da? Și uitați cum îl descrie Scriptura. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a rămas la Ierusalim și l-a trimis pe Ioan. Da, americanești.
e bun și ce-i greșit din asta.
De parcă te stârnește ceva. Dom'le, nu l-a strâns de gât. Domnule, nu l-a maltratat. Nu i-a făcut niciun rău nimeni.
Doar într-o după-amiază spre seară,
deodată-i vine un gând să se ridice din pat,
să se ridice, să urce pe acoperișul casei și să se roage lui Dumnezeu.
Și când se uită în scăldătoare,
n-am mai văzut omul ăsta femei.
Se spune,
o ispit, o slăbiciune. Dar ceea ce a urmat este o terfelire a demnității lui David fără precedent în viața vreunui om al lui Dumnezeu pe pământul acesta. Comportamentul lui cu Urie, mizeria în care s-a implicat de minciună și omor, schema aceea de a-l ucide pe Urie, mizerabilă, lașă, a făcut din David albie de porci. Și nu mai ieșea de acolo. Toate aceste detalii ne sunt relatate de Scriptură să ne arate puterea ceasului întunericului. La acel moment, ceasul întunericului a trecut peste David. Și Dumnezeu ne atrage atenția să învățăm ceva de acolo. Nimeni nu scapă. Al doilea exemplu. Mă gândesc la Petru și iarăși am fost năucit de reacția. Sfatul Mântuitorului a fost foarte simplu. Oameni buni, lăsați-mă în pace, plecați, gata. Pe care Petru avea propria lui demnitate și cu ce a greșit în asta, mai bine? Să fie alături de Mântuitorul și să o facă pe eroul. Vreau să vă spun ce i s-a întâmplat lui este de o terfelire a personalității și demnității lui de neimaginat. Trei lucruri rostește când ceasul întunericului l-a atins, pentru că era de atins, pentru că n-ascultase de Mântuitorul. Era de atins, nu? Când ceasul întunericului l-a atins, el rostește trei declarații. Nu știu ce vorbește. Era cineva care se rușina de propria lui etnie. Tatăl meu, când era pe vremuri, știa limba etniei respectivă. Și plăcea să facă glume. Și acel cineva care se rușina de propria lui etnie este pus într-o ambuscadă. Zice, măi, uite, vezi că am un franțuz, erau pe peronul gării și nu știe ce să... Ce tren, vino și ajută-l, ceva de felul ăsta. Și tatăl meu a început să vorbească limba etniei respective. La care omul în cauză zice, franțuzească? Că nu știe ce vorbește, ce rușine, ce umilință. Nu știu ce vorbește. Al doilea lucru pe care îl face Petru și pe care îl rostește, și toate au semnificația lor, zice, nu sunt dintre oamenii aceștia. Adică se leapădă de proprii lui colegi. Nu sunt dintre ei. Întrebarea mea, ai fost vreodată? Sigur că da. Dar cum poți să spui că nu ești dintre ei? Și lucrurile merg gradat până acolo încât ajunge problema Mântuitorului.
Și când îl confruntă cu numele lui Iisus, zice, nu cunosc pe omul acesta. Oameni buni, când ceasul întunericului vine peste tine, nu este o umilință mai mare pe care o poți trăi. Petru, care părea a fi cel mai devotat Mântuitorului. Petru! Nu rezistă. Se leapă de rușinos și această povară era atât de mare încât doar Mântuitorul i-a luat-o. Despre acest ceas al întunericului vorbește Scriptura în Exod. El a făcut posibil ca Aaron să-și piardă mințile și poporul să se comporte ca o adulteră. Apoi, în segmentul de istorie, Dumnezeu ne spune că va veni un ceas al întunericului. Peste toată lumea. Știți ce înseamnă peste toată lumea? Și peste tine, Vali, dacă ești în viață. Și peste mine, dacă sunt în viață. Ce șanse ai? Ce șanse ai? Ce șanse ai? Scriptura ne spune limpede. Nici una. În ciuda acestei realități, Mântuitorul pare a avea o cheie. Și zice, pentru că ai plătit, ai păzit cuvântul răbdării mele. Ce înseamnă oare cuvântul răbdării lui Hristos? Hai că ție îți plac întrebările. Ce înseamnă cuvântul răbdării mele? Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele și eu te voi păzi de ceasul încercării care ar să vină peste mine. Dragii mei, cheia și răspunsul la această întrebare se regăsește în textul din Exod. Cuvântul răbdării lui Hristos nu este altceva decât timp manifestat în trei ipostaze. Timp mistic, timp metafizic, Costel, și timp primordial. Această categorie de timp are o singură destinație. Timp pentru celălalt. Cuvântul răbdării lui Hristos te cheamă să trăiești această realitate de timp primordial în care Ioan, acest timp, este pentru celălalt. Cât la sută? 100%. De aceea este primordial, de aceea este metafizic, de aceea este mistic. Iar celălalt, la rândul lui, are trei ipostaze. Dumnezeu, timp pentru Dumnezeu, timp pentru tine, și timp pentru celălalt. Într-un asemenea cadru poate exista comunicare divină. Fără așa ceva nu există. Îmi veți zice, știu ce îmi veți zice, dar aveți dreptate și nu aveți dreptate. Iată despre ce e vorba. Timpul la Moise. Aici, în textul pe care l-ai citit. Îl cheamă Dumnezeu să-i dea tablele legii. Vino să-ți dau legile. Cât timp l-a chemat acolo?
40 de zile.
Hai mă, dați-o încolo de treaba. Noi primim câte o vedere, un vis, o informație și putem vorbi un an de el. Nu putea să-i dea Dumnezeu așa? Pium, pium, pium. Dar de data aceasta Dumnezeu vrea să-i dea din timpul lui, din Moise. Înțelegeți? Vreau să vorbească cu el. Doar așa pricepe semnificația cortului, esența, ce vrea Dumnezeu acolo. Iată de ce se întâmplă ceea ce rămâne un mare mister. Moise, vino încoace. Și când îl cheamă pe Moise la cort, știți, pe munte, știți ce se întâmplă? Îl ține 7 zile în pauză. De ce? De ce? Pentru că Moise nu era pregătit să primească timpul lui Dumnezeu acordat. Pentru că Moise avea o problemă. Nu și dăduse suficient timp fir. Și îl cheamă 7 zile să stai ca ăla în gară. Și trenul nu mai. Ce-a făcut Moise 7 zile, Cristi Stoica? Te chem pe tine la mine și zic, Cristi, vino, că vreau să vorbesc cu tine. Știi că ești băiat punctual, știi foarte bine. Dar nu vin nici azi, nici mâine nu vin, nici poi mâine nu mă arat, nici poi mâine 7 zile. Ce faci 7 zile, Cristi? Când mă aștepți pe mine. Da, mă mai aștepți? Da, mă mai aștepți? Dar îl ia să stea singur cu sine. Moise avea nevoie de timp cu sine. După care Dumnezeu îl cheamă și dă din timpul lui. Oameni buni, cuvântul răbdării lui Dumnezeu, a lui Hristos, înseamnă să-i dai timp lui Dumnezeu. Cum dăm noi timp lui Dumnezeu? Dimineața, citim repede, pium! Cum arată viața dumneavoastră? Ce înseamnă să dai timp primordial, mistic, metafizic lui Dumnezeu? Să dai toată atenția. Am lucrat la serii săptămâna asta și te-am filmat. Când mai ai timp pentru Dumnezeu? Uite cum merge viața lui Sebastian. De dimineață își ia pruncul. Băi, ai prunci, bă, ce să-ți fac? Nu ți-am dat eu, tu ți-ai dat. Du-l la creșă, du-l încolo, la serviciu, probleme. Se termină serviciu, ia pruncul de la creșă, întoarce-te acasă, te întoarce acasă, ia nevastă de la serviciu, vii acasă. Toate acestea necesită energie, consum de energie, te întreb când mai ai timp. Pentru că în tot textul din finalul Exodului se pune într-un mod obsesiv problema sabatului, dacă ați observat. Să ții sabatul meu! După ce se termină scandalul, să ții sabatul meu și sărbătorile mele. Aceasta înseamnă să intri în odihna lui Dumnezeu. Ca să intri în odihna lui Dumnezeu, trebuie să-i dai tot timpul, adică toată atenția. Când reușești să uiți de feciori, să uiți de nevastă, de serviciu, de casă, de facturi și nu mai știu ce altceva poate să fie peste agenda existenței tale. Când bătălia mare este să nu avem acest timp pentru Dumnezeu. Dar de ce e nevoie de timp pentru Dumnezeu?
Pentru că acolo avem de-a face cu misterul răbdării pentru a-L înțelege și cunoaște pe Dumnezeu. Când Moise intră în acest fenomen, se transformă în cheia problemei de nerezolvat. Pentru că problema pe care o avea de rezolvat era următoare. Mire dragă, nu vreau să dau un nume, că nu-i de încăput în personajul ăsta. Mire dragă, știu mai că iubita ta a fost ieri la ibovnici. Măi, ai dreptate, măi! Dă-i nuntă! Cum să întrerup nuntă? Ia-o, măi, așa! Măi, bărbate dragă, care dintre voi ar face? Știți ce ați proceda dacă aș fi eu? L-aș lua pe acest sfătuitor Moise, i-aș trage un cap în nas. Bărbătește, da? Uite, dă-ți bărbat, măi, ce vrei să fac? Nu te supăra. Ca bărbatul, săr din pepe, nu? I-aș trage în mână, tu mă sfătuiești pe mine, ia-o tu! De fapt, Moise așa primește replica de la Dumnezeu. Ia-l tu, ia-l tău, ia-o. De ce mi-o dai mie? Ia-o, ia-o acasă! Asta era rolul lui Moise. Întrebările noastre la grup au fost, băi, dar ce l-a determinat pe Moise? De unde, mă, acest tupeu, această inconștiență, iraționalitate, numiți-o cum vreți, nebunie, să te duci la mire și să-i spui, băi, ia-o, băi! El n-avea de-a face cu oricare mire, de-a face cu Dumnezeu. Ce l-a determinat? Știți ce l-a determinat? Ceea ce a găsit trăind în spiritul cuvântului răbdării lui Dumnezeu, dându-i pe munte timp lui Dumnezeu, a văzut ceva în Dumnezeu irezistibil. Și a zis, băi, așa de frumos, băi, neapărat trebuie să se arate așa ceva, pentru că moare omenirea și creația toată dacă nu se arată așa ceva. Era la rândul transfigurat, pătruns, uită de rațiune, uită de poziția ingrată în care se așează și îi forțează mâna lui Dumnezeu să-și ia nevasta adulteră acasă. La rândul său, dar cum se poate așa ceva? De aceea, când pare că l-a convins pe tontolocul de mire, da, mă înțelegeți? Așa pare? Pare că l-a convins? Ce, nu te înțeleg. Nu te înțeleg. Cum e posibil să faci așa ceva? Pentru că, în mod natural, nimeni n-ar fi în stare să facă. Care este misterul că totuși te-ai lăsat înduplecat și intri în jocul acesta? Așa se explică această disperată cerere care o face Moise. Arată-mi căile tale. Și căile cunoașterii lui Dumnezeu erau nu altceva decât acea slavă, plenitudine a lui Dumnezeu, pe care o cere să o vadă și care la rândul ei umplea cortul într-o secundă, cât nu mai avea nimeni loc în corp. Arată-mi căile tale, ce este acolo? Ce este acolo? De unde au pornit toate acestea? Dintr-o experiență pe care am denumit-o și nu vreau să o uitați. Timp dat lui Dumnezeu. Uiți de tine, uiți de orice altceva. Și pe munte, doar pe munte s-a întâmplat asta. Și în această atmosferă a putut să vadă ceea ce este irezistibil în Dumnezeu. Și din acest punct de vedere a devenit nebunul lumii
și a schimbat istoria, acest nebun al lumii, forțând mâna lui Dumnezeu să se întoarcă la adulterea care l-a lăsat. Cum e posibil, Doamne? La rândul, în tot ce s-a chemat arătarea slavei lui Dumnezeu, și mi-a spus cineva, profesorul nostru, doamnă Cătălin, mi-a spus, nu e o scenetă aici, nu e un ridicol. Adică Moise cere slava lui Dumnezeu și el zice, da, uite, hai să înveți patru. Cum e posibil așa ceva? Oameni buni, arătarea lui Dumnezeu este o rostire de plin. Tot ce putem noi primi din rostirea lui este doar spatele lui. Fața ca rostire va veni în curând. Dar este atât de plenară rostirea lui, încât te umple de esența lui. Și ce înseamnă aceasta? Avem de face de un context paradoxal, unde spune, s-a arătat Dumnezeu lui Moise și a zis, Domnul a zis. A zis, așa spune acolo. Când s-a arătat, a strigat. Este un strigăt al divinității despre sine. Domnul este plin de îndurare. Nu mi se pare aiurea. Dumnezeu vorbește despre sine lăudându-se pe sine. De fapt, pare a fi a doua persoană care vorbește despre Dumnezeu sau pare a fi Dumnezeu vorbind despre sine, lăudându-se pe sine. Și ce mare lucru e în asta, i-ar zice eu lui Dumnezeu, că ierți până la al miilea neam. Ce mare brânză face Dumnezeu că iartă. Păi dacă ierți, de ce te-ai enervat, măi? De ce ai făcut atâta scandal dacă tot te înduri? De ce te-ai enervat așa de tare? Cum are posibilitatea Dumnezeu să vorbească spre Cel ce a făcut posibilă manifestarea ta? Despre Hristos. Și Hristos vorbește despre Dumnezeu, care avea ceva de oferit, de pus în ființă, fără aportul lui Hristos nu se putea aduce. Dar era atât de frumos, dar era atât de irezistibil, încât Mântuitorul nostru, când vine în lume, spune: am venit pentru că Dumnezeu iubește extraordinar de mult lume. Am venit pentru dragostea Lui care o are în lume. De aceea, deci Dumnezeu avea ceva în El de manifestat, fără de care nu se putea manifesta dacă nu intra Hristos în realitate ca să facă posibilă această situație. Iată ce înseamnă să dai timp lui Dumnezeu, să nu-ți lași deloc timp ție. Un alt lucru legat de celălalt ca ipostază este timp pentru tine. Când mai aveți timp pentru dumneavoastră? Ce înseamnă asta? Tu cu tine însuți. Tu la cinemaul din mintea ta să derulezi filmul zilei. Cui ai dat like? Mai dă secvență. Ce gânduri ai avut față de aproapele tău? Mai derulează. Ce intenții ai avut față de aproapele tău? Cum te-ai dus la serviciu? Cum te-ai uitat la șeful tău? Timp pentru tine. Să tot derulezi, să tot derulezi. Și prin
ceea ce ai văzut la Dumnezeu să corectezi în tine.
Dar când ai timp pentru tine, vei vedea două realități în ființa ta. O realitate spirituală care se zbate cu un taur, o stihie care mereu este împotrivă. Ce faci cu pornirile stihiei din tine? Când le privești în ochi, te îngrozești de ele. Știți când? Când îți dai timp ție. De aceea Dumnezeu a zis lui Moise, te-am invitat, dar nu vreau să fiu nedrept cu tine. Dă-ți timp ție. Ce a făcut Moise 7 zile pe munte? Înainte de a se întâlni cu Dumnezeu? Și-a dat timp ție. Un alt lucru, și îmi pare rău că trec așa de repede peste chestiunea aceasta, abia acum pentru celălalt în ipostază de aproapele. Dacă ai învățat să dai timp lui Dumnezeu primordial, metafizic, mistic, ți-ai dat ție timp total, apoi poți să-ți dai din timpul tău și soției tale. Cum e posibil să dai din timpul tău soției tale invitându-o la restaurant? Vedeți, surogatele. Și ceva, am fost cu soția la restaurant și am avut un timp fain împreună.
Serios. Serios. Dar Dumnezeu unde era? Dar unitățile de măsură ale valorilor unde erau?
Când te duci la restaurant, să-ți spun ceva. Soția este foarte, foarte preocupată de cum arată. Și este foarte preocupată de privirile celorlalți. Ce zic? Ce like-uri primești? Așa e sau nu?
Să o facem numai Doina.
Doamne ferește! Iar bărbatul duce la restaurant și dă timp din timpul lui soției lui și își frământă mâinile, ia aia și deschide și poate să uită prin sală, să vadă, bă, să uită cineva, să uită masa lui, cum îl percepe lumea. De timp soției, știi? Și la poziție serioasă și mai pune mâna pe mâna soției. Se uită în ochii ei, dar nu-i vede. Unii dau și inele de logodnă, unii dau inele de logodnă la restaurant. Dar el uite că are ochi și înceafă. Că de fapt e mai atent să vadă ce spun ceilalți. Am văzut acest spectacol într-o aerogardă aerogară, nu? E de avion, nu? În aeroport.
Dom'le, spectacol, dom'le!
Lume multă. Și apare unul cu o chitară, se așează în genunchi în fața unei fete aia speriată și el scoate inelul și îl dă, dar se uită la toată lumea. Știți ce a urmat? O palmă de la fată și bine. Să dai timp celuilalt este să fii în problemele lui. Să fii cu el. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, când dai timp celuilalt, în ipostazele despre care am vorbit, înseamnă a păzi cuvântul răbdării lui Hristos. Cum te va păzi Hristos de ceasul încercării? Ceea ce nu poți face tu, va face El. Dar ceea ce ai învățat să faci din cuvântul răbdării lui, vei face pe dată. Deci intri într-un mod de gândire care aparține în totalitate misterului credinței. Adică, când e vorba de cuvântul lui, îi pătrunzi esențele și ești dispus să asculți. Haideți să ne imaginăm o scenă. În scenariul apocaliptic,
m-ați ironizat că n-am terminat predica.
Tu, la Ezra. Am terminat subit. Ei, acum nu mai termin. Îmi permit, pentru că lucrurile sunt foarte importante. Ceasul încercării care va veni peste lumea întreagă are aceste caracteristici. Atunci, va fi un necaz așa de mare, o zice Hristos, El dimensionează și caracterizează ceasul acesta. Cum n-a mai fost niciodată de la întemeierea lumii. Și am spus la un moment dat, nici la potop, nici în Sodoma și Gomorra. Și nici nu va mai fi vreodată. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina aleșilor mei, zilele acelea vor fi scurtate. Cu alte cuvinte, nu vă jucați cu ceasul acesta. Dimensiunea lui este fără precedent. Și am spus că ceea ce va trebui să facă Mântuitorul pentru ceasul acela va face El. Dar ceea ce trebuie să faci tu va rezulta din exercițiul cuvântului de vreme. Iată ce le spune la evrei. Când veți vedea aceste lucruri, trebuie să fie clar pentru toată lumea. Lucrurile la care se referă Mântuitorul ține de intrarea în scenă a lui Anticrist și de construcția templului la Ierusalim. Dumnezeu să ierte profeții mincinoși care au făcut tot posibilul să elimine din scenariul escatologic al timpului din urmă templul de la Ierusalim. Când veți vedea aceste lucruri și apoi al treilea, că Anticristul se va așeza în templu, ce le zice? Să fugiți! Cei ce sunt în Iudeea, să fugiți la munți! Iar cei care mai aveți treabă pe casă, vă prins undeva, nu vă întoarceți în casă să luați lucrurile! Go! Haideți să ne imaginăm. Eu sunt evreu. Am și eu viața mea. Am și eu planurile mele. Uite, evreul de Emilian, l-am văzut. Ne vorbește cât de curând, cum e casa lui, cum o visează, scara de interior, copchii cum merg pe scară și fac ce tropăie și cum el, și se visează și bătrân și nu știu ce, și este prins de aceste proiecte legitime ale lui. Și vede toate aceste lucruri. Vă întreb, va avea puterea să fugă la munți? Eu te întreb, Eugene, pe tine, ești foarte serios la Ezra. Trebuie să fugă la munți sau nu? Vorbesc de evrei. Cei ce sunt în Iudeea, nu? Trebuie să fugă sau nu? De ce să fugă? Ceasul e foarte mare, da? Dar eu te întreb, e ușor să fugi? Să-i spui Lilianei, dacă ar deschide la Ierusalim Seven Hills. Spui, știi ce înseamnă să vă povestească ce probleme are? Mă rog, și bune, și de toate, și prins de proiect. Și vede toate astea. Nu-ți zice nimeni să fugi! Tu le vezi! Și în momentul când le vezi, decizi, piu! În munți. Te întreb, e posibil? E ușor? E ușor? Oana, e ușor? Păi David trebuie să meargă la Cambridge. Vrei să fii bunică, nu? Ei, nu. Așa. Deci nu e ușor, asta vă spun frații mei dragi. Lucrurile sunt extrem de serioase. Bun! Hai să zicem că sunt niște agitatori care știu șmecheria istoriei, au prins-o și băi, tata, e de groază! Hai la Ierusalim! Și aș zice eu bisericii Neemia, care este plină de evrei și este în Ierusalim și eu spun, băi, băieți, hai la munți, gata! Să spunem că, mă știți că sunt o personalitate puternică, să spunem că de frică, de nevoie, după el!
Și mergem la munți. Da.
Păi, Costele, tu știi ce faci dacă ai face așa ceva? Tu știi pe cine iei la munte? Ce faci cu oamenii ăștia la munte vreo 2-3 ani? Cam așa se pare că vor sta evreii la munte. Vreo 2-3 ani. Ce faci cu ei mai vale? Hai, stai la munte. Hai. 2-3 ani. Ce le dai de mâncare?
Băi, oameni, te duci la munte, te duci la munte, dar ei cu tine ce? Propria-ți fire pământească. Și lucrurile devin foarte serioase. Au fost evrei, înainte de război, au organizat rezistență. Au intrat prin canale, este un reportaj de un dramatism, de nu-l poți vedea. Da, și-au dat seama, s-au ascuns în canale, au trăit acolo. Mai mulți, știți ce s-a întâmplat acolo? N-aș vrea să... Credeți că scăpăm? Niște manifestări diabolice ale ființei umane de neimaginat. Dana Rungu mi-a promis că îmi va da o carte cu jurnalul unei fetițe care a fost ascunsă în spatele unei magazii de niște paznici, etc. Și povestea în acești ani de așteptare și răbdare ce tensiune au fost în familie, între copii, între frați. Sunt de neimaginat. Ce face Dumnezeu, Mântuitorul, ca să te apere de ceasul acela face? Sunteți de acord? Dar ce trebuie să faci tu, vei ști să faci în raport cu ceea ce ai învățat din cuvântul răbdării lui Dumnezeu. Dacă nu i-ai dat timp în spațiu de pace, în perioadă de pace, nu i-ai dat timp total lui Dumnezeu, nu ți-ai dat timp ție, n-ai dat timp aproape. Șansa de rezista a evreului chemat în munte este zero. Frații mei, vă rog cu disperare. Ceasul întunericului va veni peste lumea întreagă. Vă rog din toată inima. Nu mai este timp de predicat. Este timp de exersat în spațiul cuvântului răbdării lui Hristos. Faceți tot ce ține de dumneavoastră. Dați timp total în cele trei ipostase. Și Dumnezeu să ne ajute, dragi. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.